Tänään kannattaa mättää niin, että hirret narisevat. Huomenna on toiset tuulet. Hirret vain kitisevät.
Eve Mantun kuriton kokous alkaa. Vielä kerran ronkitaan suomalaista elämänmenoa. Rakastavasti, mutta lujasti. Tämä asenne on vähän niin kuin äiti, joka sanoo, että tämä rokotus kyllä vähän nipistää, mutta se on sun omaksi parhaaksesi. Tervetuloa kokoustamaan vallankumousnaiset Seija Kastari Johansson ja Anna Pylkkänen.
Kiitos.
Merkittäköön pöytäkirjaan, että Seija on Ruotsissa opiskellut lastentarhan opettaja ja päivähoitoyrittäjä, kumouksellinen sellainen. Ja Anna Pylkkänen, lähihoitaja ja työyhteisökouluttaja ja kumousta ja enemmänkin siellä vanhustyön saralla. Joten tänään on odotettavissa, mulla on sellainen aavistus, aika herkullisia löytöjä siitä, että mitä yhtäläisyyksiä siinä on, mitä me tarjotaan lapsille ja mitä me tarjotaan vanhoille ihmisille. Siellä on yhtymäkohtia ja niitä varmasti tänään löytyy. Ja me ollaan tänään vallan ytimessä, koska pienet ihmisethän on meidän aikuisten vallan alla niin monella tavalla, kaikin mahdollisin tavoin. Me ollaan valtavia, me aikuiset, että päätetään kaikesta, vaikka me miten söpösteltäisiin siitä, että lasten osallisuus ja lasten kuunteleminen, niin joka tapauksessa se, miten me toteutetaan päivähoito, niin se on vallan ydintä. Ja mä haluan aloittaa uutisella, joka mua hätkäytti. Tämä on aika tuore uutinen, 14. päivä toukokuuta. Meillä on nimittäin nyt ensimmäinen yksityinen päiväkotiketju mennyt ulkomaille. Tämmöinen norjalainen Norlandia Care Group on hankkinut 59% Tenava Päiväkodit nimisen päiväkotiketjun yrityksen osakkeista. Millä mielellä te otitte, Anna ja Seija, tämän uutisen vastaan?
No ei se minua hetkauta mihinkään. Tämähän on ihan tätä päivää, että sinne ollaan menossa. Ollaan oltu mennyt jo 20 vuotta. Minusta siitä, mä en haluakaan edes ottaa sitä kantaa, että onko hyvä vai huono. Se on tosiasia. Ja tätä tosiasiaa pitäisi niin kuin enemmän tarkastella, että mitä sitten tapahtuu, jos tämä kehitys jatkuu, että meillä niin kuin kasvetaan ja sitten loppupelissä tullaanko tilanteeseen, että meillä on vain jokunen iso organisaatio vai mahdollistetaanko me, että meillä olisi monenlaisia organisaatioita, niin tämä on minusta se ydinkysymys. Ei se, että tuliko meille nyt ulkomainen vai ollaanko ilman yrityksiä ja yksityistä ja kunnallista. Nämä keskustelut on ihan turhan päiväisiä.
Sinä, Seija, pyöritit omaa päiväkotia, pienimuotoista ketjuakin oikeastaan.
Kyllä.
Monta vuotta. Olet puuhannut vuosia, vuosikymmeniä jopa vallankumousta päivähoitoon. Nyt mennään ihan perusasian äärelle, mutta tämä onkin petollisen yksinkertainen kysymys. Mitä alle kouluikäisten pitäisi päivät pitkät tehdä sinun mielestäsi?
Tämä on se kysymys, jota minun mielestä ei keskustella lainkaan. Meillä on yhteiskunta muuttunut hirveästi. Me tiedetään sen, että lasten elämä on paljon, paljon muutoksia, paljon virikkeitä, paljon tapahtuu lasten elämässä. Ja sitä ei voida ottaa pois, koska se on tosiasia. Mutta sitten voidaan tehdä kysymys, että no, missä on se paikka, missä lapsi saa olla rauhassa? Nyt se pitäisi, minun mielestä se vastapaino pitäisi löytyä nimenomaan sieltä päivähoidosta. Ja koska lapsen luontainen tapa työstää kokemaansa, näkemäänsä sitä, mitä he on kokeneet, niin se on leikki. Niin sille leikille pitäisi nyt luoda se ympäristö ja tila, aika ja mahdollisuudet. Niin se on meidän se ammatillinen osaamisen niin kuin kulmakivi pitäisi olla tänä päivänä. Niin sitä puuttuu kokonaan. Meillähän puhutaan vain leikinomaisesta toiminnasta ja leikistä, sen merkityksestä, että se on tärkeää, mutta ei lainkaan siitä, että no miten me tänä päivänä luodaan se leikin niin kuin mahdollisuus. Et erilaista toimintaa, luovaa toimintaa, jossa aikuinen sitten ruokkii omalla luovalla toiminnalla sitä lapsen mahdollisuutta ikään kuin työstää niitä omia asioita. Mutta sen ei pitäisi enää olla tällaista aikataulutettua ryhmä, kaikki yhtä aikaa, nyt tehdään sitä, tätä ja tota, eikä tällaista etukäteen suunnittelua, vaan kyllä pitäisi olla ammatti-ihmisillä vähän takataskussakin ja mennä heittäytyä siihen lapsen mukaan, että jos siellä on askarteluvälineet läsnä koko ajan, niin kyllä lapset siitä nopeasti alkaa virittämään jotakin ja aikuinen voi sillä omalla osaamisella antaa siihen ne välineet ja keinot ja mahdollisuudet päivähoidon pitäisi niin kuin toimia semmoisena vastapainona sille, mitä lapsen niin kuin arki tänä päivänä on, eikä niin, että me raahataan mukana sitä menneiden aikojen tämmöistä ohjelmoitua päiväjärjestystä ja ryhmien siirtämistä paikasta toiseen ja katkaistaan sitä lapsen niin kuin omaa elämää ihan hirveästi ennen kouluikää. Näin mä näen, että meiltähän puuttuu täysin keskustelu, yhteiskunnallinen keskustelu niin kuin lapsen elämästä ja päivähoidosta tässä yhteiskunnassa. Päivähoito on joku semmoinen pieni saareke jossakin, vaikka sillä on äärettömän suuri ja merkityksellinen niin kuin paikka tässä yhteiskunnassa. Ja sitten myöskin toinen, mikä siinä on niin kuin tämä palvelun näkökulma, että sehän puuttuu täysin se keskustelu. Ei ole sitä yhteiskunnallista näkökulmaa, mikä päivähoidon rooli tänä päivänä on niin palveluna, hyvinvointipalveluna kuin sitten niin kuin varhaiskasvatuksen osalta lapsille tässä ajassa.
Semmoinen kaikenkaikkinen niin kuin hajanaisuus yhteiskunnassa lapsen silmin ja näkökulmasta niin on ihan varmasti lisääntynyt.
Joo.
Ja jollain lailla musta oli hirveän hyvä kuulosta juuri se, että päivähoito voi siihenkin tarjota lapselle sen tietyn tämmöisen, niin kuin, tämmöisen rauhan paikan siis siinä mielessä, että siellä on jotakin semmoista niin pysyvää.
Miten se pysyvyys rakennetaan? Mä haluaisin tähän pysähtyä, joo, koska musta se löytyy niin tärkeä.
Nythän puhutaan kyllä, siis meidän alahan puhuu pysyvyydestä, mutta sekin katsotaan minusta niin kuin tosi hauskasta näkökulmasta, että se pysyvyys on ne pitkäaikaiset ihmissuhteet. Paradoksi on se, että päivähoito, jos kuka itse rikkoo näitä pysyviä ihmissuhteita, sehän katkoo niitä ihan pilkkoa koko ajan ryhmästä toiseen siirtämällä. Ja sitten kun pitää olla ryhmät pitää olla täynnä, niin sitten tehdään sitä, että kun lapsi täyttää sen ja sen verran, niin heti seuraava ryhmä. 5 siitä jääkö kaverit, 5 siitä, mitä siellä on syntynyt näitä ihmissuhteita, ja 5 siitä, onko sisarukset, saako ne viettää sitä elämänsä parasta aikaa, lapsuutta yhdessä ja tietää, mitä toisille tapahtuu. Et päivähoito itse syyllistyy näihin ja sitten odottaa, että ikään kuin pitkät ihmissuhteet syntyy jollain lailla. Nythän sitä toivotaan lakiin kirjattavaksi, niin mun mielestä ollaan niin hukassa kuin olla ja voi. Minusta pitäisi nyt katsoa sitä, että kun aikaisemmin oli pientä ryhmä ja siis alle 3-vuotiaiden ja 3-6-vuotiaiden ryhmä, niin nythän meillähän siis on vähintään 3 ryhmää, jossa lapsi joutuu olemaan, sitten kaikki nämä loma-ajat heitellään eri paikkoihin. Monessa kunnassa ollaan pilkottu vielä pienemmäksi, että on alle 3-vuotiaat tai 2-vuotiaat, sitten on 3-5-vuotiaat, sitten on viskarit on syntynyt, monessa paikassa on viskarit. Se on tämmöinen niin kuin esiopetuksen esiopetus ja sitten on esikoulu. Niin tämähän on mennyt niin kuin pilkotaan vielä pienempiin koko ajan, että se työnteko ikään kuin kapenee, voidaan suunnitella sille yhdelle kohderyhmälle ja luullaan, että se on samanlainen. Kaikki viskarit ovat samanlaisia ja kaikki viskarit haluavat sitä samaa suunnittelua. Sen sijaan pitäisi minusta katsoa ihan, että se päivähoito niin, olisi tämmöinen isompi kokonaisuus sieltä 0-1 siihen eskariin ja sitten nämä työntekijät vastuutettaisiin itse luomaan se työn organisointi niin, että siellä mahdollistuu se omaehtoinen olo, kasvu, ihmissuhteet, niitä ei katkaista. Ja sitten aikuisten mahdollisuus antaa erilaisia niin kuin toimintaa lasten kanssa, mutta enemmänkin lasten ehdoilla. Silloin kun se on vapaaehtoista ja se rakentuu sen halun vahvistamiseen, niin lapset haluaa tehdä vaikka ja mitä, mutta ei samaan aikaan. Perheiden rytmi jo määrittelee sen, että mullakin oli semmoinen perhe, jossa isä teki yöllä töitä, koska hänen työkohteenaan oli maapallon toinen puoli. Tämä nettihän mahdollistaa kaiken tällaisen. Niin sitten nämä lapset tuli kauhean myöhään totta kai, koska siellä se yön siirtyminen oli siirtynyt ihan toisenlaiseksi. Ei me voida päiväkodissa ruveta vaatimaan, että täytyy tulla 9:00, meillä on silloin aamukokoontuminen, piste.
Aika hyvä.
Ongelmahan tässä on siis se, että kaikki se ja mitä sä sanot, niin se olisi hienoa, jos se toteutuisi. Mutta tällä hetkellä mä veikkaan niin, että päivähoidon ammattilaisilla ei ole työkaluja lähteä rakentamaan tämmöistä arkea, koska ei ole mallia mistään muusta kuin siitä olemassa olevasta. Ja toisaalta se, että ei uskalleta kyseenalaistaa nykyistä toimintamallia.
Ja meillä on niin pitkään ollut tämä siis niin vahva. Se on ensimmäinen asia, minkä oppii suurin piirtein, on juuri tämä 0-3, 3-6 ajattelu. Ja sitten sitä vielä pilkotaan. Kyllä. Eli siis se ajatus niistä ryhmistä, se on niin iskostunut, että on ryhmä ja siinä on opettaja, kyllä, tämä ja siinä on hoitaja, tämä, joo, ja sitten sen ryhmän tila on tämä.
Joo.
Ja sitten jos me ajatellaan vielä lapsen näkökulmasta, niin sehän johtaa sitten myöskin siihen, että on hyvin tarkat normit,
kyllä,
sille, mihin lasta ja hänen käytöstään ja kehitystään koko ajan verrataan. Eli siinä niin kun, toiminta jo itsessään asettaa hyvin tarkat rajat sille, kyllä, miten lapsen tulee toimia. Et se, mikä minusta on niinku mielenkiintoista...
Kehitys niin on normitettu.
Niin, että se, mikä mun mielestä on hirveän mielenkiintoista, on sekä vanhuspuolella että lasten parissa, se, että et millä tavalla, kun me niin paljon puhutaan tästä yksilöllisestä tukemisesta, että millä tavalla se siellä käytännössä todella niin kun näkyy, se yksilöllisyys. Ja on, sitten toinen juttu, mitä mä mietin, kun puhuttiin tästä pysyvyydestä ja leikinomaisesta toiminnasta, siis mikä järkyttävä, niin kuin aivan kauhea ilmaisu.
Se on kuin se kodinomainen.
Se on kodinomainen.
Leikinomainen.
Ja tota niin...
Nahanomainen tuote.
Mä oon tässä viime aikoina käynyt läpi aika paljon tota materiaalia, siis laatumittaristosta, jolla vanhustenhoitoa arvioidaan, ja niitä kyselykaavakkeita, joita sitten niin kuin ammattilaisille annetaan ja sitä laatua arvioidaan. Mä oon havainnut semmoisen äärimmäisen suuren ongelman siellä, että siellä puhutaan sellaisin käsittein, joiden tulkinta on, voi olla hyvin monimuotoista ja toisaalta hyvin subjektiivista, jolloin me loppujen lopuksi saadaan äärimmäisen vähän niin kuin minkäänlaista relevanttia tietoa siitä toiminnasta, jonka pohjalta me voisimme tehdä jotakin johtopäätöksiä asukkaan elämänlaadusta.
Olisiko sulla, Anna Pylkkänen, antaa joku esimerkki? Muistatko esimerkiksi jonkun kysymyksen tai jonkun sanan?
No ihan siis tämmöisiä, että kun kysymyksen asettelu on siis jopa näinkin yksinkertaisesti, kertaisella tasolla kuin onko toiminta asiakaslähtöistä, kyllä tai ei.
Ja niin kuinka moni siihen vastaa sen ei? Tämä on niin kuin neuvolassa just, kun kysytään odottavalta äidiltä, että onko perheväkivaltaa, miten sitä on, käytätkö liikaa alkoholia, niin kuka siinä vastaa, että juu on, on perheväkivaltaa, juu. Kyllä otan.
Ja tavallaan siis se, että et mekin puhutaan, siis vanhustyössä puhutaan, päivähoidossa puhutaan näillä käsitteillä, kyllä, joita ei koskaan edes avata sinne, aivan, konkretian tasolle. Ja siis niin kauan kuin meidän laatumittarit, joo, on nyt sitä, mitä mä, joo, olen havainnut niiden olevan, joo, niin ei meillä ole, siis meidän on turha kuvitella, että me saamme jotakin oleellista tietoa, joo, asiakkaan tai asukkaan niin tai sen lapsen näkökulmasta.
Mä oon havainnut sen ihan saman, että päivähoidossa nämä kyselyt kanssa kun katsoo, niin siellä on ihan sama, aivan samalla tavalla, että ne on niin subjektiivisia ja siinä annetaan se vaihtoehdot joko tai, eikä avata niitä, että se käsite voi pitää sisällä monella. Sieltä. Sitten toinen, minkä mä oon kyllä nyt miettinyt kauheasti, kun meillä on niin kuin päivähoidon lakia, kun ollaan nyt uudistamassa, niin kyllä mulle on tullut vahvasti sellainen tunne, että meidän asiantuntijatkin niin elää vahvasti vielä sosiaalihallituksen ajassa, jossa haetaan niin kuin vastauksia näille ongelmille sieltä normittamisesta. Sosiaalihallitushan aikoinaan normitti. Ja meidät on kasvatettu ja koulutettu sinä aikana, sen ikään kuin siinä yhteiskunnallisessa ajassa. Ja nimenomaan siitä näkökulmasta, että työtä normitettiin jostakin ja sitten me vaan suoritettiin sen mahdollisimman hyvin. Niin tämä on nyt se tapa, jolla yritetään pelastaa nämä ongelmat. Eikä nähdä, että nyt me ollaankin ihan uudessa tilanteessa. Ja näitä ei enää sieltä normittamalla, niin kuin me ei löydetä niitä välineitä, vaan välineet pitäisi antaa nyt ihan toista näkökulmasta. Keskustelu pitäisi laajentaa yhteiskunnalliseen keskusteluun paljon laajempi, avata käsitteitä ja nämä yksiköt pitää vastuuttaa auttaa kehittämään omaa toimintansa, mutta se mitä laissa pitäisi olla, niin siellä pitäisi olla selkeä suunta, mihin pitää mennä. Ja minusta tämä tulee hyvin näkyviin nyt tässä varhaiskasvatuslain niin kuin työryhmän esittämässä raportissa esimerkiksi varhaiskasvatuksen tavoitteista. Et kun mä luin niitä tavoitteita, niin mulle ne tavoitteet, siis tavoitehan tarkoittaa, että pyritään johonkin, eikö niin? Niin kun mä luin näitä tavoitteita, niin mulle ne on aivan selkeästi, niin siinä pitäisi lukea, että ne on lähtökohtia, eikä tavoitteita. Että minusta on aika raadollista, että meillä on niin korkeasti koulutettu henkilöstö, jopa yliopistossa ja ammattikorkeassa koulutettu. Ja niille esimerkiksi ensimmäinen varhaiskasvatuksen tavoite tässä lakiehdotuksessa, niin siinä lukee, että varhaiskasvatuksen tavoitteena, siis pyrkimyksenä on edistää jokaisen lapsen tasapainoista kasvua, kehitystä, oppimista sekä terveyttä ja hyvinvointia. No entäs sitten, jos ei tämä pyrkimys toteudukaan. Siis onko meidän, mä voisin ymmärtää, jos meillä olisi joku lapsista tykkäävä porukka, joka haluaa hyvää lapsille, niin silloin meillä laadittaisiin tämmöinen tavoite, että tavoitteena on, jolloin heitä tuettaisiin siinä, sitä työyhteisöä tuettaisiin siinä, että he tukee, edistää niin kuin jokaisen lapsen tasapainosta kasvua. Mutta kun meillä tulee ihmisiä koulutuksesta, niin onko heidän tavoitteena edistää? Eikö se ole lähtökohta, että he edistävät jokaisen lapsen tasapainosta kasvua ja kehitystä?
Se on se perustaso.
Niin minusta
alle ei voida missään mennä.
Niin. Niin. Niin minusta nämä jokainen, niin kuin tässä, mitä tähän on laitettu tavoitteeksi, mulle ne on lähtökohti. Että jotenkin tuntuu, niin kuin, että eikö meillä vaadita yhtään mitään vastineeksi koulutuksesta.
Mutta tämä on mun mielestä, siis tämä liittyy siihen, että jos ikään kuin se tutkimuksen taso on juuri sitä, että onko tämä toiminta asiakaslähtöistä, keskustelutaso, että kyllä mun mielestä Suomessa keskustellaan just näitä tavoitteista, joo, keskustellaan kaikesta, mutta onko se laadukasta se keskustelu, että mä muistan omalta opiskeluajalta sen, että ihan hirveästi me opeteltiin sitä liirum laarumia kirjoittamaan, joo, sitä piti kirjoittaa ja sitä, joo, on tuolla, netti on täynnä nämä varhaiskasvatuksen opiskelijat tuottaa tämän tyyppistä tekstiä, että kasvatuskumppanuuden ottaminen arjen käytäntöihin toimivaksi työmenetelmäksi kantaa hedelmää. Siirtyminen yhteistyöstä kumppanuuteen muuttaa vanhemman ja kasvattajan vuorovaikutusta ja suhdetta. Kumppanuudessa mahdollistuu lapsen kokonaisvaltainen kasvun, kehityksen ja oppimisen tukeminen. Teitä niin kuin suoletaan näitä tämmöistä niin sanottua opinnäytetyötä ja muuta, ja kasvatuskumppanuus antaa sitä lapselle mahdollisuuden tulla nähdyksi ja ymmärretyksi. Että tämä tämmöistä niin kuin...
Kyllä. Mutta ei avata, että mitä tämä oikeasti tarkoittaa.
Mutta sitten joo.
Tai miten se pitäisi näkyä sitten siellä työtoiminnassa.
Ja miten se näkyy työtoiminnassa, miten se näkyy vanhempien kanssa vuorovaikutuksessa, miten se näkyy ongelmatilanteissa. Ei ainoastaan ideaaliolosuhteissa, koska se on sitten se toinen mittari, on myöskin se, että miten hyvin nämä tietyt käsitteelliset arvot toteutuvat sitten silloin, kun olosuhteet eivät enää olekaan ideaalit.
Joo. Mä jatkan vielä sitten. Sitten nämä samat, mä nyt todella kärjistän, mutta on viimeinen Kuriton kokous, niin nyt ollaan sitten ihan kurittomia. Joo. Mutta siis nämä samat opiskelijat, jotka kiltisti osaa kirjoittaa tätä tämmöistä pseudotieteellistä ja kvasiälykästä ja tiedostavaa tekstiä, niin sitten ne on siellä työssä siellä päiväkodissa ja sitten tässä on poiminta Vauvalehden keskustelusta, kasvatuskeskustelu päiväkodissa. Siis kasvatuskeskustelu on tätä, mitä nämä päivähoidon henkilökunta käy vanhempien kanssa. Istutaan alas ja puhutaan siitä lapsesta, miten sillä menee ja millaisia tavoitteita olisi ja lapsen omat haasteet ja näin. Ja tässä on tämmöinen poiminta, että hei, kasvatuskeskustelu päiväkodissa meni meillä suurin piirtein näin. Hoitaja, meillä ei kyllä ole mitään ihmeellistä, onkos teillä? Minä. Ei muuta kuin se toive, että ette antaisi ton nukkua kauheasti päivällä, kun ne illat on sitten vaikeita. Hoitaja, joo, ei ton ikäisen tarvitse enää nukkua. Sitten ensi syksynä eskariin. Minä, näinpä tehdään. Ihanaa, kun on päiväkoti, jonka kanssa yhteistyö toimii todella hyvin. Ja mä mietin tätä, että siis jos tämä on se kasvatuskeskustelu, niin me ollaan todella suurissa vaikeuksissa. Niin, siis jos 5-vuotiaasta lapsesta ei ole muuta sanottavaa kuin, että meillä ei ole mitään ihmeellistä.
Tolk. Tästä on leikki kaukana.
Minusta hyvä esimerkki on, kun kuulin yhden 3-vuotiaan lapsen, joka pihalle tultaessa kura-aikana, niin pihalle tultaessa juoksi ensimmäiseksi lähimpään kuralätäkköön ja läiskäytti sen veden. Näen silmissäni sen ilon ja riemun, mitä se kuralätäkkö herättää pienessä lapsessa. Niin äidille iltapäivällä sanottiin, että voisitko puhua kotona lapsesi kanssa, ettei hän hyppää siihen, että ei kastele muita. Niin mä ajattelin, että niin. Että siis äitihän sen ratkaisee siellä kotona illalla tämän tilanteen ja sitten toinen, että mitä sitten?
Kyllä, sitten? Ja tämä on niin kuin ensinnäkin mun mielestä se hirvittävä seikka, johon törmää myöskin joskus vanhuspuolella. Toisin sanoen siihen, että kaadetaan sen läheisen ihmisen, siis ihminen, joka ei ole läsnä itse siellä tilanteessa, ei vanhainkodissa, ei päiväkodissa. Sitten hänelle ammattilaiset, joiden tehtävänä on kohdata näitä tilanteita, suoltaa siis näitä ikään kuin syytöksiä ja sitten asia jää siihen. Et ehkä niin kun tässä juuri tullaan siihen, että jos kasvatuskumppanuutta ei avata käsitteenä sen enempää, että se tarkoittaa niin kun monimuotoisempaa keskustelua kuin vain sitä, että kerrotaan, että tämmöinen ikävä asia on tapahtunut, voitko keskustella hänen kanssaan. Tai jopa siinä muodossa, että kerrotaan vain, että tämmöinen ikävä asia on tapahtunut, sinun äitisi on täällä hoivakodissa käyttäytynyt nyt hyvin sopimattomasti. Ja sitten ihminen, joka ei ole alan ammattilainen, jää sen ahdistuksen kanssa. Mitä minä voin tälle tehdä? Niin. Mä en ole täällä päivisin, enkä käy niin kuin vierailemassa täällä. Ja mitä mä voin tälle asialle tehdä? Et tää on niin kuin mun mielestä hirveän se tärkeä asia, johon törmää paljon.
Millaisia niiden keskustelujen sitten pitäisi olla? Millaista on laadukas keskustelu?
No siis pitäisi lähtökohtaisesti lähteä vaan tosiasioista, että no niin kuin nyt tämä kuralätäkyn juttukin, että sinun lapsesi tykkää hypätä kuralätäkyyn, piste. Eihän siitä tarvitse tehdä mitään ongelmaa. Sehän täytyy siellä päiväkodin toiminnassa sitten katsoa, että no jos siinä joku kastuu, niin pitää huolehtia, että ei kastu. Mutta että se kuralätäkköön hyppääminen, eihän sitä voi ottaa pois siksi, että äiti ikään kuin selittää, että et hyppää.
Jos mä tulisin mua lasta hakemaan ja...
Meillä on hieman teknisiä tai sisällöllisiä vaikeuksia. Pieni hetki. Yskäisemme ja yritämme uudelleen.
Yritetään uudestaan. Hyvä ilme. Anna tulla vaan.
Joo, anna vaan tulla.
Seija Kastari Johansson, kuitenkin nyt, jos mä olisin tulossa hakemaan mun lasta tarhasta ja olisit siinä pihalla vastassa ja sanoisit mulle, että sun lapsi tykkää hypätä kuralätäkköihin, niin mulle tulisi sellainen olo, että mä miettisin, että joo, toi oli nyt jännästi muotoiltu kritiikki, eli täällä on nyt tapahtunut jotakin, koska mulle tästä asiasta mainitaan. Et mä ainakin olen jo niin ehdollistunut siihen, että jos joku asia mulle sanotaan, niin se on epäkohta. Et niin. Nyt on tapahtunut jotain, nyt on vaan on joku uusi koulutustrendi, joka kehottaa näitä työntekijöitä muotoilemaan sen asian jotenkin. Ei niin, että hitsi, että nyt se tänään sotki kyllä itse.
Kyllä mä ymmärrän sen, että näin varmasti vanhemmalle tulee, jos ilmapiiri on aina tällainen negatiivinen. Mutta jos se ilmapiiri onkin se, että nautitaan yhdessä siitä, mistä lapsikin nauttii, niin silloinhan se vanhempi ymmärtää, että aijaa, ihanaa, se tykkää siitä. Se sävyhän muotoutuu siellä työyhteisössä sen kaltaiseksi, missä maailmassa se työyhteisö elää. Siinäkö, että mitään ei saa tehdä ja mieluummin kun lapset olisi pois, niin me saataisiin tämä työ tehtyä hyvin. Vai
tai vanhukset.
Ollaan niin. Ja nautitaan ja sitten kun lapsi siitä oikeasti nauttii, niin kerrotaan se riemu ja ilo vanhemmille, että sun lapsesi ihan oikeasti tykkää hyppiä tässä. Kaikkihan nimittäin eivät tykkää siitä, mutta joku lapsi tykkää.
Saman asian voi myös esittää ihan kahdella eri tavalla. Mulle tulee mieleen ystävä, jonka lapsi oli tarhassa ja kellekään se ei varmasti ole helppoa, kun pieni lapsi aloittaa päivähoidossa, jos se lapsi ikävöi, jää esimerkiksi itkien tarhaan ja päivän mittaan ikävöi. Se tuntuu tosi kurjalta, kun sitä miettii töihin lähtiessä. Nyt se jäi sinne itkemään ja itkeeköhän se päivällä. Ja kaksi eri työntekijää samasta päiväkodista kertoi. Toinen sanoi, että hyvin silleen vähän niin kuin tokasevaan tyyliin, että niin, että se teidän nimi muutettu Matti, että se on semmoinen itkiä. Toinen muotoili sen niin, että sä oot tärkeä, että hän sua täällä kaipaa päivisin, mutta se on täysin ok ja se on normaalia.
Mm, niin.
Toinen näkökulma oli selvästi se, että se häiritsee, se itkeminen, että se on jotain kielteistä, niin. Ja toinen sitten se, että se on niinku, se on normaalia. Niin.
Ja tässä tullaan mun mielestä nyt siihen juttuun, että kun me puhuttiin tästä pysyvyydestä, niin se pysyvyys ei ole välttämättä sitä, että lapsi kohtaa täsmälleen samat rutiinit siellä joka ainut päivä, vaan se pysyvyys on sitä, että lapsi voi luottaa siihen, mitä hänessä nähdään ja miten hänelle
luottamus
kommunikoidaan. Mm. Siis juuri tämä, että silloin jos ammattilaisten niin kuin näkemyksellinen ero on näin merkittävä, toinen näkee lapsen itkijänä, toinen näkee lapsen, joka ikävöi äitiään, koska se äiti on hänelle tärkeä. Mutta se on ok. Niin silloinhan me ei puhuta pysyvyydestä.
Ei.
Ja tämä asia, mistä me vaietaan niin vanhuspuolella kuin päivähoidossa, on juuri se, että ne ihmiset asenteillaan, suhtautumisellaan, toimintamalleillaan luovat joko sitä pysyvyyttä tai ylipäätään sitä elinympäristöä tai lapsille muun muassa sitä, se on ikään kuin sitä henkistä ravintoa, josta se identiteetti rakentuu, josta se kasvu tapahtuu.
Luottamus, se on se, mikä pitää niinku rakentaa lapselle ja nyt sitten luonnollisesti muissakin paikoissa, mutta niinku lasten näkökulmasta, niin että lapsi luottaa siihen, että häntä kuullaan. Ja kun vanhempi luottaa, että häntäkin kuullaan, niin siitä syntyy hyvä päivähoito. Mutta jos se on nyt tätä rumpaa, mikä meillä on, niin eihän kukaan tiedä, että mihin luottaa, kun ei tiedä milloin missäkin ollaan ja kuka mitäkin.
Eve Mantun kuriton kokous.
Anna Pylkkänen, me sun kanssa tuossa vähän aikaa sitten juteltiin puhelimessa tapamme mukaan rönsyillen kaikille elämän alueille. Ja silloin me puhuttiin muun muassa koulusta. Ja sä sanoit jotenkin näin, että koulu voisi olla tai koulun pitäisi olla se koko seutukunnan hauskin paikka.
Joo.
Että se olisi niin kuin mahdollista. Mutta sitten mä sitä mun mielessäni mukana kuljettanut tätä sun sanomaa ja nyt tänään mun täytyy sanoa, että tokaks hauskin paikka, koska päiväkotienhan niiden pitäisi olla ne kaikkein hauskimmat paikat.
Niin, kyllä.
Siis oikeasti hauskat paikat työntekijöille ja hauskat paikat niille lapsille, mutta onks ne?
Ei. Siellä on suurta kärsimystä tällä hetkellä.
Ainakin välittyy kyllä.
Joo, ja minä olen saanut tietää useammalta taholta, jossa ihan sairaslomille jäädään nyt, kun meillä kun tämä sosiaalihallituksen aikainen ajattelu elää, että kun joku keksii jonkun jutun, niin sitten se viedään kaikessa läpi, niin meillähän on nyt tämmöinen pienryhmätoiminta, on niin kuin tämmöinen suuri pop ja in tällä hetkellä, niin meillä on työntekijöitä, jotka sairastuu siitä, koska sitä viedään niin kuin ihan tämmöisen, sitä vaan viedään läpi ajattelematta lainkaan, että mikä se välineellinen merkitys on sille lapselle ja työntekijälle, niin tämä pakko, että kun ylhäältä nyt on käsketty, niin nyt näitä pienryhmiä sitten kehitellään ja lapsia liikutetaan ja suunnitellaan ja sun pitää tehdä työtä tällä tavalla ja näin, niin kyllä me ollaan aika hukassa, että se ihmisen kuuleminen, niin se on, sitä meillä ei ole. Ja se pitäisi olla tässä
kyllä,
työssä.
Niin, ja kyllä mä näen aika vahvasti sen tilanteen myös sillä lailla, että se on, kaikki lähtee tietysti koulutuksesta, että tämä koulutus ei ole kyennyt uusiutumaan.
Todellakin.
Että tavallaan niin kuin me ei voida, niin kuin, nykyinen tilanne ei ole ammattilaisten syytä siinä mielessä, että heille ei ole tarjottu
välineitä
sen niin kuin uudistumisen eteenpäin viemiseksi. Niin. Ja juuri se, että me niin kuin, se muutos, jota me sitten yritetään saada aikaiseksi, kun se tapahtuu vain siinä pintatasolla, me emme mene sinne syvälle ytimeen ja niin kuin lähde tarkastelemaan sitä kokonaisuutta hyvinkin niin kuin perustavanlaatuisesti ja kyseenalaistamaan sitä.
Mutta voiko tässä olla myöskin sellaista, mä mietin, että kun sitä niin kuin tietynlaista vakavaksi otettavuutta, ammatillisuutta, sitä jotain sellaista, että meitä arvostettaisiin ja kunnioitettaisiin, niin rakennetaan, mä sanon tässä maassa kysymysmerkki, kun en tiedä miten on muissa maissa, mutta just tämän tämmöisen pseudotieteellisyyden ja tämmöisen tietyn niin kuin terminologian ja tutkimuksen ja tällaisen vyöryttämisen kautta. Et onko se niin kuin, olisiko se epäammatillista ja jotenkin alaa alentavaa puhua siitä hauskuudesta? Jotenkin sallia se hauskuus, että nautitaan ja iloitaan työssä ja siellä niin kuin lasten kanssa pyritään lähinnä riemuitsemaan joka päivä. Onko se niin kuin onko se vähemmän älyllistä?
Ei se ole vähemmän älyllistä, mutta se puuttuu suomalaisesta kulttuurista.
Mehän kansana ollaan,
eihän tämä ilo ole meillä, niin kuin, eihän meillä ole iloa.
Kun mä välillä mietin sitä, että monimutkaistetaanko asioita ihan turhaan.
Ehdottomasti.
Siis ihan yksinkertaisia asioita. Mä mietin itse sitä silloin jo 80-luvulla ollessani päiväkodissa. Mä ymmärsin, okei, tässä on paljon lapsia. Paljon, siis parikymmentä lasta tai jotain, mutta että esimerkiksi se, että niistä siirtymähetkistä tehtiin niin kuin jotain tähtitiedettä, siis kyllä. Siitä, että lapset pukevat tai lapsia autetaan pukemaan, kun mennään ulos siihen päiväkodin pihaan, siis 10 metrin päähän. Siitä, et siitä tehdään niin kuin semmoinen hirveän monimutkainen manööveri.
Joka
päivä vielä monta kertaa toistuva tuskallinen, raivostuttava manööveri. Että niin kuin, mun on nyt vaikea muotoilla sitä, mutta mun on sen tunne, että yritetäänkö sitä tämän alan tärkeyttä.
Kyllä, mä kärjistän nyt, mutta monta kertaa voi kysyä sitä joidenkin toimintojen kohdalla, että tehdäänkö tätä asiakasta varten, lasta varten, vanhusta varten, vai tehdäänkö tätä sitä varten, että henkilöstö voi kokea olevansa ammattilainen. Tämmöisiä tilanteita on olemassa, ja jotenkin niin kuin se, että tehdään laatua paperille, ja juuri niin kuin puhutaan semmoisiin fraasein, joilla ei ole niin kuin minkään sortinen. Sitten kun tarkastellaan sitä käytännön toimintaa, niin ei niillä ole mitään
sisältöä,
mitään tekemistä niiden asioiden kanssa.
Tähän mäkin olen törmännyt. Mä olen ihmetellyt hirveästi, että meillä on siis korkeasti koulutettuja ihmisiä oikeasti. Ne puhuu näillä käsitteillä vailla sisältöä. Meillä käsitteitä ei avata, ja kun niitä ei avata, niin ei myöskään mitään tarvitse muuttaa, vaan ne ympätään tähän vanhaan perinteiseen toimintatapaan, ja yhtäkkiä puhutaan vaan uusilla käsitteillä vailla sisältöä. Mä edelleen katson sitä sosiaalihallitusta, joka on nämä luonut, nämä käytännöt ja toiminnat silloin aikoinaan, niin ne elää niin vahvasti siellä, että ei ole tarvinnut astua ulos sieltä siitä organisaatiosta ja katsoa, että minkälaiseen yhteiskunnalliseen aikaan se organisaatio kehitettiin ja mikä sen organisaation niin kuin lähtökohtana oli palvella yhteiskuntaa siihen aikaan. Kun nyt pitäisi niin kuin purkaa se ja rakentaa se uusi organisaation ajattelu. Et esimerkiksi palvelusta, niin mulla tulee aina mieleen, että kun puhutaan hyvinvointipalvelusta, niin palvelun lähtökohtanahan on asiakas ja palvelun tuottajan pitäisi aina ensimmäiseksi niin kuin lähteä kysymään, että miten voimme helpottaa asiakkaan elämää. Sehän on sitä palvelua. Niin tällaiset kysymykset, eihän näitä ole, eihän päivähoidossa niin kuin mietitä sitä, että miten me voidaan helpottaa asiakkaan elämää. Että jos vanhempi ei halua, että lapsi nukkuu päiväunia, niin sitten päivitellään, että kyllä se on hirveätä kauheata kamalaa, kun ei saa nukkua päiväunia. Sen sijaan, että pidettäisiin huoli, että joo, me katsotaan, että tämä homma sujuu, että saatte lapsen nukkumaan iltaisin.
Mun täytyy kertoa omakohtaiset kokemukset omien lasten kohdalla eräästä päiväkodista, josta sitten onneksi hakeuduimme pois, niin siellä oli tämmöinen ongelma, että esikoinen hirveän huolestuneena tultiin kertomaan, että kun hän ei kertakaikkisesti suostu nukkumaan niitä päiväunia, että on häiriöksi sitten kaikille muille. Ja sitten taas Kuopuksen kohdalla, niin hän kyllä nukkuu niin sikeesti. Niin, että jotenkin tulee ihan semmoinen olo, että onko toi nyt enää niin kuin ihan normaalia. Eli molemmat vaihtoehdot oli hirvittävän huonot vaihtoehdot, toki edustivat ääripäitä, mutta niin kuin minä sain sen sitten tämmöisen tiedon ja jäin sen kanssa sitten ihmettelemään, että niin, että mitäs minä nyt sitten, mitä minun tulisi tehdä tälle asialle.
Katso sisällysluettelosta. Ja lue sivunumero sieltä.
tätähän kuulee ihan, siis niin kuin mitä moninaisimmissa asioissa, joo, niin syömisessä, niin pukemisessa, nukkumisessa, leikkimisessä, temperamenteissa, niin kuin koko ajan on se semmoinen tietty normatiivinen ohjeistus.
Eli siis ja, me ollaan tulossa, me ollaan pääsemässä nyt siihen, mikä todellisuudessa on siis suomalaisen päivähoidon ongelma. Se on lapset, kun ne on vääränlaisia enimmäkseen.
Kyllä, ne ei sovi siihen malliin. Niin, että ne ei sovi siihen malliin.
Joo.
Tämä on nyt, ei niin kuin, tähän ei ole
ei
koulutettu, joo, siis niin kuin, että ei meitä ole tämmöiseen koulutettu, ei tämä paikkaa olemassa tämmöisiä lapsia varten. Niin. Laitetaan ne erityisryhmään.
Niin, se kapenee se ryhmä kyllä koko ajan, jotka sinne sopeutuu.
Niin. Mutta sama tuntuu olevan vähän koulun kanssa myöskin, että niin se kapenee koko ajan se porukka, joka...
Siis joo, toki täytyy nyt tässäkin taas sanoa, että nyt puhutaan kärjistetysti.
Niin, kyllä.
Että toki joo, niin kuin on...
Mutta kuitenkin ilmiötasolla näin.
Niin, kyllä.
Avoin keskustelu niin kuin asioista. Mä oon törmännyt tosi monta kertaa esimerkiksi sellaiseen, kun mä puhun tällainen, niin kuin nytkin tässä avoimesti omia ajatuksia, niin mulle on monta kertaa sanottu, että kuin sä uskallat. Ja eräskin päivähoidon johtaja tai päiväkodin johtaja sanoi mulle, että miten sä uskallat sanoa ääneen tuollaista, kun hän uskaltaa vain ajatella pimeässä peiton alla. Niin tämä on mulle niin kuin arvoitus, että siis hetkinen, mitä täällä tapahtuu tässä maassa, että ihmiset ei uskalla ajatella, edes ajatella puhumattakaan puhua. Näitä, mitä nähdään. Ja sen takiahan ei mikään muutu, koska kyllähän työntekijät näkee valtavasti asioita, mutta jos ei niistä uskalleta puhua, niin eihän mikään voi muuttua.
Todennäköisesti nämä asiat liittyykin toisiinsa, että se erilaisuuden sietokyky siellä ryhmätasolla ja sitten erilaisten mielipiteiden sietokyky, niin se on hataralla pohjalla. Mä niin kuin uskallan väittää, että sosiaali- ja terveysalalla vallitsee semmoinen ilmapiiri, että se erityisesti on siis ala, jossa sitä kyseenalaistamista ei saisi tapahtua. Et se on niinku niin, se, mihin varmaa se koulutus jo ohjaa. Siis nämä ovat niinku totuuksia, absoluuttisia totuuksia, joo, joita ei tule kyseenalaistaa.
Joo, kyllä mäkin sen tunnistan. Että...
Sinä, Seija, olet opiskellut Ruotsissa.
Joo, kyllä.
Oliko siellä samanlaista?
Ei, siis se koko ajattelu perustuu siihen, että etsitään ristiriitoja ja sitten ne ristiriidat ratkaistaan. Sen takia mulla on niin kuin hirveän vaikea ymmärtää, että ei saa sanoa jotain toista. Ja varsinkin kun mulla on paljon kokemusta, mähän puhun omista kokemuksista, niin tämä omiin kokemuksiin perustuva näkökulma, niin se on niin kuin punainen vaate täällä. Niin se on mulle hirveän vierasta, koska se vain niiden kokemusten kauttahan me pystytään löytämään niitä ristiriitoja, mutta kokemukset perustuu siihen, että ollaan menossa koko ajan johonkin ja ristiriitoja sitten ratkaistaan, jotta päästään taas eteenpäin. Sitähän mulle tarkoittaa pedagoginen johtaminen, ei sitä, että tehdään jonkun normin mukaan näin ja tämä on niinku oikein ja tuo tapa on väärin, vaan se jatkuva ristiriitojen etsiminen on minusta se tapa kehittää. Ja jos ei me nähdä näitä ristiriitoja, niin kuin nyt ei esimerkiksi päivähoitoa, niin se ei linkity tähän yhteiskuntaan, niin eihän mehän eletään sitten semmoisessa pienessä jossakin maailmassa, joka ei ole enää totta. Ja sitten tämä ulkoinen maailma on muuttuu ja en mä tiedä, mitä tästä loppupelistä tapahtuu. Koko ala niin kuin kärsii, eikä en mä tiedä, saadaanko me paikattua edes näitä ongelmia, mitä meillä nyt on jo synnytetty. Nämähän olisi voitu niin kuin rakentaa toisin, jos oltaisiin herätty aikaisempaa. Että nythän on niin kuin nuoret käy kääntymässä alalla ja jatkaa opintojaan tai lähtee alalta hirveän paljon juuri tästä syystä, että ne ei niin kuin löydä paikkaansa, koska ne on jo ihmisinä erilaisia. Ne on matkustaneet, kiertäneet ja elävät sellaista niin kuin monimuotoisempaa elämää. Sitten pitäisi tulla tämmöiseen maailmaan, missä tehdään yhdellä tavalla tai kaikki samalla tavalla, niin se ristiriita tulee näiden ihmisten kohdalla niin suureksi. Että...
Mä oon hyvin monelta kuullut sitä kokemusta siitä sinne päiväkotiin, töihin menemistä, harjoitteluihin menemistä on se, että hyvin nopeasti sut pyritään vääntämään talon tavoille. Et ei ollenkaan niin, että kun tulee nuoria uusia ihmisiä, että kuunneltaisiin, mitä heillä olisi uutta tuotavaa.
Joo.
Ja just, että tämä jopa ristiriitaan asti, että heitä yllytettäisiin kysymään, että kysy, jos meidän tavoissa toimia on jotain, mitä sä et ymmärrä tai mitä sä tekisit toisin. niin päinvastoin vaan, että jokainen kysymys koetaan valtavana uhkana ja niin kuin törkeänä kritiikkinä ja ammattitaidottomuuden osoituksena ja kypsymättömyyden niin edelleen.
Tämä on mulle kyllä kauhean vierasta, enkä mä voi ymmärtää, miten ala voi kehittyä, jos ei tämä ole sallittua.
Se on hyvä, että teitä kapinallisia on. Niin. Vanhustyön kapinallinen Anna Pylkkänen ja varhaiskasvatustyön kapinallinen Seija Kastari Johansson siis tänään Eve Mantun kurittomassa kokouksessa. Viimeinen kuriton kokous tänä keväänä on nyt loppumassa ja mä haluaisin kyllä ainakin loppusanoiksi sanoa jotenkin sen tähän aiheeseen liittyen vanhemmille ja työntekijöille, joissa on sitä kurittomuutta. Niin olkaa hankalia, kysykää ja vaatikaa ja jotenkin niin kuin jotain teidän henkistä mä haluaisin Suvi Virren sijaan tähän sanoa. Seija Kastari Johansson.
Joo, mä voisin siihen sitten sanoa, että ei pidä sitten mennä siihen lankaan, että henkilökuntahan helposti vastaa sitten näille vaativille vanhemmille, että niin kuin meillä on se turvallisuusnäkökulma, niin ei pidä mennä siihen lankaan, että sehän on luonnollisesti lähtökohta kaikessa työssä, mutta muutoksia voidaan tehdä siihen työtoimintaan ja palveluun ja asiakaslähtöisyyteen niin, että se toimii.
Turvallisuus on upottavana myöskin siellä vanhustyön puolella, eli siihen on aina hirveän helppo sitten.
Kyllä, ja siis elämähän on hengenvaarallista, että sinänsä niin kuin liikutaan vaarallisilla vesillä. Mutta kyllä mun mielestä sä sanoit, Seija, niin hyvin siinä ihan alussa, että sun mielestä päivähoito, jos mikä voi olla alana, siis sitä niin kuin lapsen kanssa yhdessä riemuitsemista. Ja mä itse tiedän henkilökohtaisesti, että näin voi olla myös vanhusten kanssa. Mutta se ei tapahdu itsestään. Se vaatii, niin kuin, se vaatii sitä kyseenalaistamista, se vaatii semmoista niin kuin tiettyä irrottelua, jopa tietyssä määrin niin kuin sen ammatillisuuden kyseenalaistamista, sen uudelleen miettimistä, mitä se pitää sisällään. Mutta sitten se työ, mikä sieltä kuoriutuu tämmöisen prosessin jälkeen, niin se voi antaa niin paljon enemmän kuin se normitettu liukuhihnatyö, jota valitettavasti päivähoidossa ja vanhustyössäkin voi olla ja nähdä.
Näin. Ja nyt ei sitten muuta kuin hyvää kesää.
Kyllä.